Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Alla meba oni wula ni Sigi Kafoba kene wore sigile aywa kle damado yani seliba che minye seli labe onye ulube sena saga ale nyine ne do sugula kosobe hayirala kafoko ka songo ka chan kosobe oye sanike lauka kumaye aywa mundela saga songo chaera halika da achaya likan sugu konnana aywa dugudin wuli ayira fana kafoko fereli hukum konnana ko nyagamili do be ola munde bi se ka ke ko nyanabo aywa minye jemana nyema wuliye feremin blasen kanu event social na li fana fana be chuga juma ndela anga mawili le ulumina jabi ulase ulula anga bamanankana aiwa mamun wile la sa uliye amadu dambele na leye aiwa jamana chakeda min kabara nyashine do baranko ma directeur national de production et de l'industrie animale aliyo mo aliyo nyemaye aiwa joro buka jallo aliye jakulu min siglendo baranko ma nabe famako federation filière bétail o nyemaye commune de la salif berté aliye askuma ali madoye aiwa yanga bi mawulele yenga sana nga do anga bi jamukan re konnana anya ansira almami do ma wala sa alika nyefoli kanyana femi ella ya ko yere yeni akanga ke chugo di silicon nana nyini ne do chugo ajuma ende last ya mela anga le la meya kanyefoli kanyana ukula
alkiyama dokena ta eta be kan la iya ode be kika yile nga sen ode la alakra ko sallallahu alaihi wa sallam ka ko nama ya ka ko la iya anga yile nga son do la iya alakra ana baraji be tubu mi opu makanga diga anga la iya ken la iya mi ni ya ye abe nyafa nga okoro se ka ko ikata na fulu chama do la iya la iko mi wase me million kelo saka kelo ipado ofuna kanunente na famu be la iya la ni ade abe adama dinka jurumu kafari abe ka sababu ye ka adama de masuni Allah ta'ala la anga yina na sense na do alkiyama joke ne ka ta arjina kono o kofe alfa no ibrahim ale ka ta sira do sabula adam ne na mamna aliya addin di Allah ta'ala ma Allah ta'ala din ku maboni saka dibi o sunna de bi ambulo o de kar anga nabi man ban sene ka ta sira no muhammad sallallahu alaihi wa sallam
eske lahiya e wajibi de islamé be kan wa
lan kelingeling be kan la hiye suna na ya sura asbi ikram ma korobayo ikra dim senni la hiye suna ika ye bele delenka okuma la hiye ale gulonen do seko de la o ngana ya sura la hiye sete iye okuma ala kira sallallahu alaihi wa sallam ale la hiye fla de faka kile o ale muhammadun na ka dimba ya tai to kelingo yi wa islam fantam bete minu malla yasro fukata sa alkiyama joke naka
lahiya abe sane sakabe sane warade be dola wa nyina a yera ka fo do farla saka sungo kan kosobe kateme sante menon kan e hakilina ye muyo oko kan
sabula abe sega ke ni commerçant ma fin soro pirimina tisika di ola o ngani jemana nyemugo ya laje okuma ka dog binka bo keun ka sungo ula ani balu sungo ula anu be transport kele minu ke kana ka do ka ola okuma abe sega ke sababu ye kan nugo ya ke ala kosobe
aiwa nin kunye islamia ale la nyini mununke la hiya kola almami ale kumbeka o nyefoli kanyana aiwa ula anyafa onyana chuga mina bia mina kuma la hiya kodi kan kadaka seliba ali surnyana kaba o hukum konna nanga mawili li umbe seguka amadu dambele na leye jamana cheka dia somi nyeshika bara nyeshine do baranko ma directeur national de production et de l'industrie animale ani joro buka jallo na leye jekulu mi siglendo baranko bara ufana manu e federation filière bétail e sigida flanana bamako yano nyemaye ani salif berté na lebe barake askumana aiwa anga bi nyinigali follow amba tengu amadu dambele la na le jamana chake dau barake la doye aiwa minye seliba hukumu konnana jamana nyema uliye wale juma indi sigisen kan wala sa saga uluka soro ulu soro lika no ya jamana deuma amadu dambele
mbe foye ka nyinigali na oka janinga jabe nke mba ayira loka fo sanu sani seliba surinyara jorona de bena dutugu bela jelena nga jamana kono ka daka saga soroli jorona o soroni ngale bebe ba joroka fo yalla mina saga sorwa mina saguna saga sorwa o de hukum kono ministre de l'élevage et de la pêche oni onga chakeda no direction nationale de production et des insurances animaliers an ye hakili jagabɔ kɛ ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan, fɛɛrɛ min b'a to gwatigiw bɛ sagaw sɔrɔ nɔgɔya la seli wagati na. An y'o fɛɛrɛ sigi sen kan, an da bi sa ma ɲɛfɛ.
Ayiwa, an bɛ kuma di sisan Joro Buka Jalo ma, n'aw ye bagan baarakɛlaw ye Fédération Filière Bita ye sigida filanan na, e o jɛkulu ɲɛmaa ye. Ayiwa, laɲini minnu sigi labɛn minnu sabatira jamana ɲɛmaaw fɛ seliba in hukumu kɔnɔna na walasa saga ka sɔrɔ, e bolo a labɛn olu labɛnna ka ɲa wa?
Ala ka mɛn sababa ma, n bi aw fo, n bi jamana ɲɛmɔgɔ fo, ka u ka labɛn kɔni a ma se anw yɛrɛma kɔni, parseke anw kɔni kamini Ala y'a diɲɛ da baara wɛrɛ tɛ an bolo baga baara ko, n bɛ bagaw de sa, an bɛ baga de mara, o de ye n ka baara ye. Ka labɛn n'a ko u y'a labɛn, ka galibaliw ɲɛmɔgɔ wele wala ka eleverew ɲɛmɔgɔ wele, u ka n'a tɛgɛ dɔ anw na baara ni na, an bɛ ɲini bagaw ka nɔgɔya cogo mun na. Anw kɔni ani olu ma sigi o kɛnɛ kelen la, ma sigi o kɛnɛ kelen la. O tɛmɛnen na parseke bagaw nunu ma u ka ɲini ko a bɛ anw hakili la, an bagaw feerela ye, parseke anw fɛn wɛrɛ tɛ an bolo bagaw ko, n'a bagaw ni a ma ɲɛ dɔrɔn an di ɲɛ, an di retraite ta, an di foyi ta, an ka retraite an ka bagaw di. Ka gɛlɛya mun bɛ bagaw nunu na an bɛɛ de b'a ɲɛ dɔn, parseke bagaw nunu o bɛ bɔ yɔrɔ mun na, mɔgɔ ma yɔrɔ mun faamu, yɔrɔ caman na, na an ka mɔgɔ mɔgɔ mun taara sanni kɛ u ka wari bɛ bɔsi, o gɛlɛyaw b'a la. Ka bɛɛ anw jijira ka taa bagaw ɲini, hali an taara Moritani bagaw kɔni an b'a fɛ ka Mali dɛmɛ cogo mun na kɔni an b'a dɛmɛ, parceke silamɛw baara don.
Ok, an da bi kila ka se olu ma, nka y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw bɛ labɛn minnu kɛ walasa saga sɔrɔli o ka nɔgɔya seliba kɔnɔna na, aw sen tɛ don o baaraw la? Ok, an bɛ kuma di Salif Berthe ma, n'ale ye ayiwa consommateurs olu ka jɛkulu maa dɔ ye. Ayiwa, labɛn minnu bɛ sabati jamana ɲɛmaaw fɛ walasa saga sɔrɔli o ka nɔgɔya ayiwa dutigiw bɛɛ lajɛlenw fɛ, est-ce que aw sen bɛ don o baaraw la?
Bon, yani n ka kuma daminɛ fɔlɔ, n bɛ aw fo ka n lamɛnba bɛɛ fo. I ye ɲininkali min kɛ nin ye, min ye jamana ɲɛmɔgɔ bɛ labɛn min kɛ min ye sagako hukumu ye seliba la, anw sen tɛ don o baara la.
Ok, an bɛ kuma di Amadu Danbele ma tuguni. Ayiwa, min ye jamana bɛ baara minnu bila sen kan walasa saga sɔrɔli o ka nɔgɔya, o dɔ ye a bɛ fɔ min ma ko vente promotionnelle, ni o ye ka saga di jamanadenw ma k'a yira k'a fɔ ko nin hakɛ o ka kan ka feere nin da hakɛ la. Ayiwa, baara a bɛ kɛ cogoya jumɛn de la?
An ye fɛɛrɛ minnu tigɛ, an balimakɛ da sera ma k'a fɔ an ma se olu ma k'u dabila kuma na, n'o ye olu ye marchand de bétail ye. Dabɔn kama don k'a da kun min man kan, a b'a dɔn bagan baara, bagan marala b'a la, baganjula b'a la, konsomatɛriw b'a la. N'i ye jate minɛ bagan gɛlɛya, baganjulaw ni ɲɔgɔn cɛ a kun fɔlɔ bɛ yen de. Sabu ni bagan marala y'a ka bagan feere jula ma, o b'a feere dɔwɛrɛ ma, o fana b'a feere dɔwɛrɛ ma, o fana b'a feere dɔwɛrɛ ma, a laban bɛ taa se konsomatɛri ma, o y'a sɔrɔ olu bɛɛ y'u ka tɔnɔ d'a kan. Anw ye min baara min sigi sen kan nin ye, an ye baara dɔw de kɛ wula kɔnɔw na, an b'a fɔ yɔrɔ min na ko zone pastorale. An ye dugukolo yɔrɔw labɛn bagan mara kama, ka bagan dumuni yɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnya kama, ka bagan min yɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnya kama. Bagan mara minnu bɛ yen k'u organise autour de ça, an sera olu de ma k'a ɲini u fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan, u ka fara ɲɔgɔn kan n'u ka baganw ye. An bɛ fɛɛrɛ tigɛ k'u gɛrɛ bagan feeretaw, k'u gɛrɛ a sanbagaw la, ka sɔrɔ an ma tɛmɛ ni baganjulaw fɛ. Olu de farala ɲɔgɔn kan ka bagan 27,000 k'o fara ɲɔgɔn kan ka na n'a ye Capital Regional la, Bamako District la, Point de Vente 4 bɛ yen, Capital Regional bɛɛ b'a la, fo n'a bɔra Kidal ni Tawde ni Menakar. Donc olu nana n'o ye ka na feere directement consommateur de ma, ka sɔrɔ marchand de bétail ma don a intermédiaire la. Donc o la u bɛ bagan bɛ feere prix min na, a prix bɛ nɔgɔya, parce que an n'u bɛn'a kan k'a fɔ baganw bɛ bila catégorie saba de la. Catégorie fɔlɔ n'o ye bagan kumabaw ye, saga ye bɔnna cogo o cogo an ka point de vente na i tɛ tɛmɛ 24,000 kan. o catégorie fulani o prix bo wa mugana ka se wa mugana nana ani u beno don chemanche catégorie o bebo wa tani flala ka se wa mugana catégorie la bela dog ma no esa fitini o bebo wa segina ka se wa tani flala anyo ulu u ke akewo tugula ka bangan num be marqué mino catégorie bawe ulu peinture nugujiman kurula mune catégorie moyen peinture nere mankarula mune saka fitune peinture bleu mankarula u boro chokodla ka bo bangan num marayorla kana duguba kono kana ufere ka soro marchand de betay madwala wode anya organiser o chokodla folo
ay wanga minye marchand de betay yuluta kunfo mina uluma se madwala nga asko mam ro fana ya ira ka fokulu se madwala noye mun kanga ka san era ulu ka jikuri
o otara klikande parce que anga société doré jornat côté doré ka fendi uluma u be se ka min sɔrɔ nɔgɔya la donc an y'a jateminɛ k'a fɔ komi ni bagan nana ka se sugu la n'a sera sugu la nɔgɔya la a be se olu de kama donc gouvɛrɛnɛman ka susi ye ka consommateur population malien u ka fɛnw sɔrɔ mɔgɔ be min na nɔgɔya la ani nɔgɔya la ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye o de y'a kɛ an ma jenesɛr k'a fɔ an be u wele ka na parce que a opération nana an bolo u ka role t'a la olu ka role mɛn dɔrɔn u ka saga sɔrɔ nɔgɔya la oda ka masuma
ah iya ira ka foko e filier au fanfe est ce que fili do mimina labin donana tauna
bon comme aya fo ni chukula ni ala sonama comme ndamne ndamba 8e edition de l'année sans segna de barambike sans ore ni ala o ashidama namina ke ambe wele bloma u ka franga abe no ga chum nambo ke nyofe
aywa asko ma nyema ya ira ka foko chien ore tala au semena do ola nga obena ta ira la fana ka foko sugula abora ka ira ka foko saka qualité sabadi no kulu sabadi beno kulu folo songo bebo wa shigina kata watan flala kulu flana obebo watan flala kata wa mugana kulu tabana obebo wa mugana kata wa muga ani nanina aiwa do ya ira ka foko sanikela o lu ya ira ka foko o songo ka batulente keneka au munye sanikela o ye est ce que au yo jati mineke
bon o ka sit kon kantara laje afura tukama na num markele me peinture mina ni emini ninga nimi kata wamwana neremumana kana wamwana nina iba san u fourchette de kono inu bo atrema okono ya fam mi fana mana ke wa sigi ngata wa tan plala aba trema kata okono fo kata se wa tan plani vola
donc a songo batulendo keneka
bo o sekon batulendo keneka mais peut-être ndere bisaka fo ro mi na peut-être ka essayer parce que yoro nina ka prefixer directement aka okona fourchette do ala quoi yai fourchette imbe mato chao ka a fixe directement donc ni catégorie ni be fere ni hatela ni catégorie me fere ni hatela
parce que terme ni kana douala kulu do be no kubla ni washigi
wala ni mbene wala c'est ça ou de ko
fiemayroy
mais ni et comment on appelle tania ira ka fourchette ba kono donc mo be speaker al salaw
mais na do be ira ko washigi se ka fere kata fo watan flala terme ni hukum kono nana aywa minye joro buka jallo e ayira ka fo ka usema do baraina aywa minye amadu dambele ali boraka ira sisani na 10 na usema do barala au bulo na usen kundura barala abseka yele majuma inde dwala
bo alaka be sababa mbi deri terfo nauma se do barala baratinye paske naun toy ulu dama doro de bara ambi gredi la se malila
aywa nga directeur fana ye kuma dɔ fɔ min ye bagan maralaw olu be yen nɔ nga bagan feerekɛlaw olu fana ka can dɔ b'a san ka di dɔrɛ ma o fana b'a san ka di dɔrɛ ma n'aw donna na fili tɛ don a la halibi
n b'a la ko o de fɔ ma n bi o de jaabi olu be ta bagaw ɲini yɔrɔ yɔrɔ anw fɛn fɛn mu be an ka bagaw de be kungo kɔnɔ u be ta bagaw sɔrɔ mu bolo anw ka bagaw don mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ koyi fɛn fɛn mu y'a ye baga mun kɔ be baga jula kɛ bagan marala don ya fam
nga est ce que au benendo
am benendo parce que hali ulu bi mogo mum bi nanai abi am nga do bi am nga jekol parce que na fe nan nga here soro jamana eti itwar de dola na te na on ya ke am nga bagaw ko ulu ya ni ke am fana mi am ta sama ulu ga bagaw ni ati mali labo hali ti mali tilange opusan labo ya fam
aywa ok amni mbɛ dansiganga bi jamukan kun fɔlɔ la kun saba de don an b'a faw ɲɛna cogoya min na ayiwa an be tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan ɲi kɛnɛ kan sisanin na
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
An lamɛbaw i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na bi an be ka kuma sagako kan lahiyako kan seliba ale tɔ tara kile damadɔ dɔrɔn nka saga ale sannikɛla olu y'a yira k'a fɔ k'a tɛ se ka san sugu la k'a sɔngɔ ka can kojugu o bɛɛ n'a tan jamana ɲɛma olu ye wale dɔw sigi sen kan i n'a fɔ vente promotionnelli nka est-ce que a waleyaw olu ye labɔli kɛ o ɲiningali an min'o tengu askoma mɔgɔ ma n'o ye salif berte ye min ye wale minnu sigilen don sen kan walasa vente promotionnelli hukumu kɔnɔna na yali u ka kan ka falen wa yɛlɛma dɔw kan nga dola pour que maliens ka se ka sewa ko la kada halbi mo go be ka ira ka foko ko ma sewa ni ko la
bon alors pas c'était parce que il y a faut kamina directeur ira ka fo sans segi be baraina sans segi bara ko ni kerap mautma gelaw bi se ka bwa ko no donc gelaw mun mbora ko no comme il y a on se ma dola ka préparation que mais on kené ka ni gelaw do jatemene na kila na un be ko sera ka jenga segi consommateur do munu fana be ko ni nga gela fin sera la o fili num be se ka la clé édition wara ko non fm parce que yi boda kami foni sam mo ko ko fin do ma sabati segment do eta gouvernement yi bara min ken vente promotion les segment di parce que wati mina fora ay prix régulé do ni marché ka parce que fora mo ka kon se ka sa la mais ka ba fora ko vente promotionnel do na dron se ka prix ay régulé la doni fm mais halsa bara do armadem barado donc a psega keka ato la sika dafa tuka mina na kila nene edition bana nanu siraga nyoganya msika jeka baraka ka alaje gila munu mbala kulu la clean sian wara edition wara fe pour ka kasika nya tuka mina
awa ya ira ka foko saga mugan ani wulo ba mugan ani wulo ngula olu de talendo fere kama nyina obe bolike
bon saga ko ni bolike normalement i marché la jeka saga ba de marché ka marché ko saga bengui saga bende mais sani akagelen parce que prime besagala akagelen ango fonyo wane prime besagala akagelen mais c'est ça la bolique de sabe est-ce que fambe
OK voilà jorobuka jallo emiye sakafire law ka jakulu nyemaye sigida flana konnana na bora vente promotionnelle la awiro aw besakaw fere munde yaw ka sakaw gelea
munde yaw nga sakaw gelea saka soro de ba sakaw gelea
saka soro chukoya
saka soro chukola
Ah, est-ce que vous avez un directeur qui a été nommé Mara, qui a été nommé Kachan, qui a été nommé Doreba, qui a été nommé Doreba, qui a été nommé Doreba, qui a été
nommé Doreba?
Qui a été
nommé Doreba? Qui a été nommé Doreba? Qui a été nommé Doreba? Qui a été nommé Doreba? Qui a été nommé Doreba? Qui a été nommé Doreba? Qui a été nommé Doreba? Qui a été nommé Doreba? Qui ani bu kor kolo mali ani nyobe kera songo kele bu kele kele ni ambasa wa kele ni kemi fila
abore
abore wa kele ni kemi nani wa kele ni kemi duru baga ununa ambasa yoro munna mobile transport aunde basara mo were tasa anga fanga femfe mo be sur la poste la ambu wardie di mobile ni aunta ta amba louwi prikelete mobile obi faraka na baga ununu nana yal ambu jigi yoro munna takisi abi mine baga kele kele dongo do dormeta salil abi farak ji songo abi farak bamako yam binte abi farak odi abaga ko gele
Amadou Dambele jamana nyamao eskulie waliya usigi senka wala saka fereli fana noya baran marala nununi baran ferela o makada kan ya ira kafoko korinkolo songo ka chan mi buye songo ka chan ni kafara taxi kan ni buluma fenko fana jamana nyamao yemuni ke wala sa ko kasika noya
bo fere minun tikara o tikara jamana e fere minun tike oye baran marayro la ay projet do usigi senka namba fo ma projet d'aménagement pastoral o te dore bakombe marayro mena ka la banque o yorona mimba to bakombe balo aninji soro noyala ka soro bagam balo ni alman betaye ka soro mata jini rojana parce que anga bagam marla chama hakila bagam besekam seka balo nama alman betaye no etourtoye de dun tiendo e eleber numena ni sagamne a chama mbebo ambushi dila ni nuko ambushi be baga mine ka siride
ni ya mneka se wajibi mako be fon fe na balola ni jile ba dama donc baga mi num be bo espace passoro no ulu mako te ola ulu be ka bin soro kungo kono ubu ka jimi ta soro gouvernement ya jimi yoro mi ndila we donc ube bo chogo dila we rola kana fere ube tike pour que un camion ele bagamara mi wira de ba don camion kono wira be camion sara ambe cibla force de sécurité mun be strakuna ni fon fe gelia soro udan e kan wele nu yan wele dran be wele ke bu blagatame
wa oui gouvernement e munun labe vente promotionnelle hokum konna min labe na
espere ke la wele ta espere ke la nu be na nu tay nu we gelia soro anga service dabe yoro yoro la ube udan e ka wele bloma ambe sécurité mo wele ka funa sele wakati do gouvernement ko ka no yet ke commerçant pour que bakam be seka dugu ba soro no gala jumina
ay wanga bin soro li ani ji soro li kenebe la je len fe gouvernement ko barake abe gele ya kosobe nga est-ce que ferebe seka ke ka troto songo no ya ani bunu
obe seka ke parce que gono yo o do 5 blessing no e abe forme ko subvention a kundam ne nanga gele ya do nana ya ke ajora o kunye subvention e mi ka bagambalo no e turto e ka fere embaucherouma no wala 30% subventionné o koro a songo kemo kemela
bisaba
bebi o be dou mo be bagon embauchenay ni u beta 100 u be 70% de sara ko fe gouvernement be 30% sara fere kelama donc o lu no yon num be ka kela ngani nyinan sayna make ka da gele ya do kan san folola mais comme indo a kobe sena anga ministère clentaina bo un ministère de l'économie parce que na fora ko subvention na folo ko do abe bo jamana kondo donc gelia do be bo akono ministère de l'économie et des finances yorola anti o maîtriser mais anga négociation be sena ni ala sonama jani mois de décembre che subvention be blasenga mogo mogo ni be embouchke akara michio akara sago akara bayo akara che marayo akara nono bo e be seka subvention non soro o fere non tegelendo o kanga blasenga time
ngal kelin wresa ninga kuma di Salif Bertema est-ce que tu madola te sumaya o labe o baranu nu labeni tuga ko
nya do ambe sumaya ko la kada ka fin administration kodo administration ko kasuma katmani mugore ni iko na flo be ko be wuli ka be fin doke administration a be papier kodé e be pap fin doke e mago bala sisanu a be se yoro de labe balayenu donc ni ma mugo soro mba suis kata fe dongodong yakilla ibe na folo sororom na kabarange ita wakati betemeka o gela difficulté administrative de ba toni antefon soratan
aywa askuma Salif Berté ambe segi ko fe doni kana vente promotionnelle hukum kon nana adira la do ya ira ka foko mo do beno lube wuli ka ta vente promotionnelle ke roina ka ta saka usayino ka klaka ta firi tuguni ko ye gela wore est-ce que ya o ko jate mine
nga kuma la ñu defini na ngo gelaw pechama misse ka so bara en kono ni edition ngere ya no kasi am se ka sigi ka la de clear fin fin bora la ye ne mi foni bi ka la ke ya me na ndu sigi ka la je gelaw fin fin bala ni fin fin ni kara gelaw ye pour ko se ka bola directeur ya fotan tu ka mi problème ire mi intermédiaire de kacha bagan kuina intermédiaire de kacha kuina ali ali ma peta ko mi fo ali man ka gelaw et taille subvention que vous faites que tena ala nga bola ay boufo boukou bosro e wakle anike mafla do bisika so marché de canne ba jati mina bou bisika so al 5000 francs 4500 francs ndera ba bora 500 kg mi al même boutaille et ko la je o bisika so peut-être 10000 francs les 50 kg ça fait 15000 francs ya fam
wa ça va
a jati mina bran kelena o tisika o bora fla donc kalo kelen konom en bouche là. Alors que l'embouche, c'est sur 3 mois. Trois mois dans les deux d'accord, ça va dans l'embouche au yo. Bran Kelly a dit que au Boradou. Donc il va dire que c'est un peu comme ça. Bran Hakem Misaka Jona, directeur bien, parce que c'est un nettement royal, bon, techniquement, Hakem Mikola. Aya Fofana Bin, il y a un peu de fera. Il faut que les fingers de Maté Brambolo, il faut qu'il y ait un peu de fera. Il faut qu'il y ait un poisson. Bin, il y a un peu de fera qui boule. Ni se gati bulo kama e kala ya e bedu sombla kata bien sant ma bessi sa e be bien san joli bi drome mwa drome bina ni kata bisaka saka kele mbalu ni wala jaw gela be mi nan ka chefo ni wan gela be mi
joro buka jallo e bo jabi e bo ko ngali jabi gela be mi
gela ba de bala bini ale ya mu nogoya sisa na ko bi baga bi duru mara dongo de bisaka ba fila do bin
ay nga nanya taw sira fe baga tena fere e bakuruba yala be fere kilingi
kele mbala ko de fo baga wonu naya me ba fere e bi fere ke u bi balo munna ani ebi mogo sara munna ani mobili songo nunu go e ba tire ba kele kele saka kele kele na saka kele kele bi jo wa kele kele wala ka jo wa fila fila be o de jati mina ka tilala bara ni atike kun fiu si akor foni fam ulu fana u ya mu fo mogo gere ngana dumuni ke domu na kasoro dumuni dilala de baka uji na fere domu no do balwa ti sa o do koy balo ka ganga damini de kamini balwa baka u fere ma damini anga mali bara mu ba kono na foka ubi sogo de fe uti baka u fe
ma famu ubi sogo fe nga u te baka u fe
haliga jati mine bamako yansa baka u yoro jume de fere yoro be akenene ni dilala be ate bamako yan yera
kene is baran fere yoro kene labenente
kene labenate dongo do ambe kiri la terminal ambe wali terena ambe wali titre dergi der dongo da singine do aw dongo da singine do na yake san durmun ambe san bi woro yoro mun u teren u bi titre de bol ku bi soko fe o gele a bala hali wali titre amba do kono ambu sara teren kon e ka baga bi marakon baka baloni ama nogo koy ulugo ubi porse munke porse hali kele ama finance damine fol parce que ambi anga baka do tile kata na Senegal ambi do na na bamako muntara Senegal na sera hali jison antasara
donc baran labo kokana na o baraka no ngate me
aka nogo kate me bamako
konaka
boy parce que ulubi aun sécurité ka teme hali bamako yo bamako filenge e bi car do de ga e ga baga fer halna takuma kera u bi bosi ga wartana souve wali saka mu bi sunya haketala saka mu bi ta karu kono haketala u bi am baga marlaw de tay anga togo ci am tay anga tore degu bala koy degu bade ba
Awa sani nga nyinga li kuma di Amadou Dembélé ma ale ka jabi ko la yira la fana ka foko nyina saka mun kan ka labon ka ta ko kan na ina fo Senegal na nyoko na na ko o a dobora a mro la do la segira o kuma e tien ya
ay do segira ka chama ma parce que moko chama mbi mu fo ma aw nga bagaw ni bona ka ta wali jamana mandi aw na koy parce que mun kadi aw ma ambe de mali de kadi am anga mali nyine an jole sen kelina parce que baga fem fem mo abibo abibo koti kelina nara fam velanu ani ombori to nunu ye tare yoro yoro mobile te baga nana jamana ti ambulu o de kama baga marlaw aw ya sinji de sala bamugo mali ko no kana dese o te baga nu chama ambu nana ye chama bi bo mortande wa mbita sara sura ka sa bo mortande nakari ambi do nay mortande ka ta sel galaw foko fana famu ko am baga julawni am de bi malife malati am fe ko am de bi malife
akla mali ba fe am ta sengeno fe bo ta ko flana na soni am nyon soro ya
Un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Aywa an lamebao hakili jingi hukumu konda na halbi ambeka kuma seliba kudika odoye lahia kuye na iralaka foko sanga osongo kagele ambe domina iku bi kosobe hukumu konda de la nye wili bla maasabama wala saka kuma ninkuka Amadou Dembélé na leye jamana chakeda minkabara nyeshine do bahamara kuma aleyo nyemaye juro buka jalo aleye bahamara lao kajekulu nyemaye Salif Berthe aleye askuma maye aywa ambe kuma disisa Amadou Dembélé ma miye juro buka jalo na le baramera loka jekulu nyema yale ya ira kafoko kene utino munu labenedo ka nyeshi baram fero kama ko nutara yoromina mogobu genga boyno o bebe kana nigele yawye mundila kene umalaben walma kele ulabena ni uludete kata uyrola
Jani ko jabili o ñingalen jabi ko me foka sey ko fe doni sabu yoron do lay koko kenema mako buna ban promotion le bakam san katou fere kenema mbé o noko bolay ñina ma sek am ka fiou
ñina ma ke
fiou fiou parce que point de vente kelen kelen o kelen na nga agent ça va de be agent ça va de be moko sanin sanin be ke moko sika sanin tete me bakam flo bien ça va kan mais min ka min jatim nena na fura van promotionnel be adam nena samedi tamenende donc depuis am bakon jigen nena moko ya kuma me ni message fo an parce que ay conférence de presse doké du madon journaliste mi kuma me bidrubo ou le message véhiculé donc samedi anin dimanche anin lundi moko moko ya kuma me moko de girena sakaka si bien que saka kuma ba fon fon bala clé so ngono be bana moko ya sam parce que ya fo fon fon prix be wa mo ganan ko foti do
nga wi fere do yira ko do be no u be bo u mo rofla mo saba u be ta parce que kenew ka tian fere ke ro kenew ka tian u be ta ni kenay na u be ta saga fla ni kona sa yino u be na so bo siri u be ta kenew were kan u be ta fla saba sa yin u be na so bo siri ata kenew were u kan do na cha era voilà u be sro ka bona e ka ta firi
on se ko metri si bien que ka foka ta se tene traitement saga bele le bawo ani saga fitino bana parce que beleloba minu mako beleloba na grino kan mako minu fana se batoué ou lobe fitinou mbessa ou bebana si sa meilleur homme na saka ake manu de be o de kacha donc au prix fana beka yele donné katas kata premier choix niveau là donc mi ni ngalinyé
mo yoroni famia saka hakema au prix
oui catégorie moyenne au son beka yele 60 à 100 000 mako oube offrir la plafond de la ça
Muna, donc ni tara mina adun mira la ka fokun kan afire
parce que premier choix en banendo dernier choix fona banendo donc choix intermédiaire mais on va essayer de faire au prix plafond de la 100 000 là.
Mais oui oui galère ou rayo parce que
galère te parce que avec ou ben fourchette qu'on a toujours
ouais avec fourchette qu'on a toujours nga akun yira la ka foko ni hake
avec 60 000 la kata 100 000
au corps et ma folo munu yé sanike lubuja
exactement
fili doni te bara la halbi
bon comme aya fo chomina aya proposé ka fo nga préfixe nga na ka fourchette qu'on a au réflexion ambe ofna muri na wakati srambe wele blabema ambe hakili jaga bo akang ke akang ni akila ya ambla romna ambe baraka no esan na tawla ni ala sonama
aywa kené ko ta fan fait
mi kené ko ta son about don duguba ko na te baga mara duba konna te bagan fere rofne o gela de be service technique ni bagan julon nyonte yoro rokun blalembe bagan fere kama iba soro mo tarasigi o masaben soro la o bien nous seven soro la seven jelente dondo o bina soro do etitri kaka ba fo kawli yoro mi mena proposer kren kren na bagan misen fere la ba fo nantra du ko fe kile ontina Kileontina donc au problème de B en permanence ou be bodola ou be table dola ou be bodola ou be table dola donc kené bagam marali ani bagam ferli duguba kono akara mali akara dien yoro la avec dugu kokande mais comme anga dugu anga jamana la hala de mie ibe fon fon fe akas surayla ko de luka souci en fon akas sura el nere na franga ta saka sa mandi nga ta sa rojana donc o gele afana bato lu fana el new afuna ko kenabe ni rojaina ou ba préférer kenem blal muka bo ka me beto du ko ne ka faire le ke au point de vente illicite chaman de du ko donc cinéma cinéma dobe convertis ke o terenga be titre ba ka o de nan gele ayre ere ba kalama du ko lo ko problème mi e ba ko no bi ou bien mali re bela jale ko no be ba kalama
yurugo fanga bo nyanya aywa ambe kuma di bo djalloma est-ce que ni kenay ira la wala ko kanana ayira la ka foko jamana konnana faba konnana no aka gelen yoro ka dawma yoro min te mo shitaye jamana tate wala safiri ka keno ni kina dira uma ko fela la est-ce que obeta firi lay
ala ka be sababa dergi derga kuma ni jara ni mfukatem am baga marlaw on tara yoro jamaa be ta on soro koy kene be di awma sanfil wati muna sanfil e tudi wati malo foro de be alna donna ubi faka on tara ke galbali jamaa nana fa kene dira awma yoro jamaa bina koy o yoro ti kene ni ati di dili madi parce que na kene dira ma papi madi ma amadi koy o de ngo fanga o ti aw di fe nu be kene di aw manga pabe en ke gat di aw manga o ga titre kon nu ya ke elvage ga titre la parce que aw be elvage kono nat parce que bar baga baga bar law ani gouverneur bar a bekeli parce que bi ne beseka to terrain kono sini ne bi bol atike ne tokola abike elvage tokola de ay ubi mu fofana sakaw manga ngata kungo kono sakaw tay dugu kono de na kene mun dira kene ni korila sakaw ba kono jume de basor
ayo me faba sigi fana ka gelen mɔgɔ ka so be no a ko boliboli ka gelen dɔɔni n'a fɔra fana mobili baw fana ka na u jɔ garabali la duguba kɔnɔna na so be yɔrɔ min na est ce que fana kɔlɔlɔw fanga man bon kojugu
ne y'a fɔ an b'a labɛn o de ma o n'a kun labɛnra bagaw tigima hali na e bi e ka du di la e ka du bi janya garabali ni na koyi parceke bagaw ye bagaw de hali n'u taara bi senfala fore ni di aw ma an be taa n'an taara bi kɛ dugu ye koyi abi yalmo bi amuli fan en nyamana bete abi di awma wati mun namo si moko talaw si za uma ali isa zo ke galbal ya ni godron cheba maliko ni nemu ya fo e ma foloni ubi so ko fe uti baka fe ko nga hakki to
it se ga ke so ko fe ni make baka fe ambe kuma di askuma mro ma sananga di amadu dambele ma ewa askuma mro aw mun ye sanikelawi ni ko in kololo juma ndi bi se awma
a kɔrɔlɔ ba de bi san ma sɔngɔ ma yiri la ni ye sisan wa bi n'i taara sugu kɔnɔ k'a fɔ saga i bɛ saga san i ti se y'a faamu i b'a ta saga yɛrɛ n'a kunbayara deja i bi don 20 ne kɔnɔ ka taa o de bi f'i ye o 20 ka taa 40 ne yɛrɛ don ɲininka don ko ko fo 20 ka taa 40 o bi se ka kɛ cogo jumɛn maliyɛn ka sɔrɔ ti bɛrɛ ye n'a fɔra i ka saga sɔnna ka i ka denbaya la hinɛ seli kɔnɔ i y'a mɛn diinɛ sariya kɔnɔ i ko i se k'o bato n'a fɔra i bɛ t'o sɔrɔ gɛlɛya dɔ kɔnɔ a man nɔgɔ hali min y'a fɔ nin na sisan a man nɔgɔ fɛn man ka taa san fo gɛlɛya la i ka se ka taa fo miliyɔn kɔnɔ ka don saga kɔnɔ mɛ a bɛ kɛ cogo di baara dɔ a bɛ a gɛlɛya bɛ s'an ma koyi gɛlɛya bɛ s'an ma yɛrɛ de.
Ayiwa kɔrɔlen jateminɛ kɔnɔna na saga sɔngɔ bɛ caya faba de kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ jamana kɔnɔna na saga sɔngɔ ka nɔgɔ yen dɔɔni nka ɲinan an y'a jateminɛ i n'a fɔ kucalakaw fɛ yen nɔ saga sɔngɔ bɛ bɔ 10,000 la ka taa fo 60,000 la mɔgɔw ka fɔ la est ce que aw y'o jateminɛ kɔlɔsi yen fana.
N b'o de f'i ɲɛna wa kuma in yɛrɛ bɛ min na an y'o de fɔ intermédiaire ka ca duguba kɔnɔ. Saga kelen na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 10 bɛ se ka ja a kɔnɔ pour que u bɛɛ k'a fɔ k'u ta sɔrɔ a kɔnɔ wa o tɛ fɛ fitinin ɲini koyi k'a fɔ n bɛ jɔni 100 or 200 ka fɛngɛ non
u bɛ tɔnɔba
de ɲini a kan i y'a mɛn bagantigi yɛrɛ tɛ kɛ tugun saga bɛ don dɔrɔn a bɛ to intermédiaire bolo bɛɛ b'i ka sɔngɔ d'a kan fo ka taa se consommateur ma a bɛ se e ma tuma min na i b'a sɔrɔ a ka gɛlɛn sinon bɛɛ baloko min fɔ balo ka gɛlɛn toto ka gɛlɛn tiɲɛ don. N ye exemple min d'i ma nin ye sisan a ta ka jate minɛ kɛ o de la n'i ye a fɔ i ɲɛna directeur k'a lajɛ turutu bɔra kelen ni 100 kilos de sɔn a bɛ saga hakɛ joli balo stimulation c'est une stimulation
2000 kilos par jour
c'est une stimulation ça ça ne vaut même pas 500 francs par jour par mouton
a tɛ kɛmɛ bɔ
tu pars sur la voilà
saga kelen tɛ kɛmɛ dun par kile kɔnɔ
donc va sur cette base
nka a ye kuma dɔ fana fɔ ka yira ka fɔ ko saga marali waati kuntala ka jan
minale o ye embouchure o ye minnu bɛ embouche kɛ parce que directeur ye qualité fila fɔ ya minnu bɛ espace passer ninnu kɔnɔ ani minnu bɛ embouche kɛ embouche kɛla man ca o man ca c'est pour cela ɲini exemple ta yɛrɛ ka fɔ an ka ta yɛrɛ minnu b'a baara kam a kama y'a faamu k'a balo n'u ka nafolo ye k'a mara yɔrɔ la olu ka charge nin bɛɛ n'i y'a bɛɛ jate minɛ saga bɛ taa se finition na yɔrɔ min na a man ka tɛmɛ 120,000 kan comme directeur y'a yira fin de promotion kɔnɔ a man ka tɛmɛ o kan cogo si la y'a faamu i y'o fɛn minnu ye 120,000 francs na olu de bɛ taa 200,000-300,000 francs na mun bɛ feere la revendeur fɛ ça c'est un premier exemple espace patrou kɔnɔ saga fɛn fɛn bɛ kɛ même mali de kɔnɔ on a à peu près 11 millions et quelques de bovins et de d'ovins disons 16 millions présentement bon ça c'est les statistiques de 2009
bamanakana bamanakana
on est 2009
2015 samba flani kono
voilà donc ngongo ko million tan kilé ani ko saga même mali kono mais directeur ya la clé nga fo 100 million tan woro wo saga de mali kono ya fam o de mali kono
ami
domina ko bi bo o lebe boale mi fo ya fam saga be bo gouvernement ye fo siro lawo boli hali ni ye boli yɛrɛ jate minɛ hakɛ min bɔ an ka jamana kɔnɔ dongo don ni bagan bɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ 500,000 tɛti kan misi fara saga kan ba kan a tɛ tɛmɛ o kan
ba kɛmɛ
a bɛɛ a tɛ tɛmɛ ba kɛmɛ kan ça ne représente même pas les 5% du cheptel malien.
Oui,
les intermédiaires. C'est pour cela qu'il faut que les régions qu'on a ni parce que ça veut dire mancha. Ça c'est la loi de loi de l'offre de demande d'eau.
Ça n'est ni ferré.
C'est ni ferré d'eau. Marché que hakemimbe ya me aninati. Ça n'est qu'au kacha. Ça n'est qu'au kacha ya faba do fente kubia.
Ni bana ferré. Au boulot ferré du moins de bisse ka kenu ko ina wala sa do ka bo gele ina.
Ferré bisse ka ke ko ina ka ke ñeu de fo si seyna. Ce qui a commandé d'où ya famo van promotionnel ni fenkera nya fiena ya régulé doni ya famo ni be hakil naw yemi am kankata anu babi je am ala je dinam ko bu ko la service technique bi ko la baga marlo rabbi kala kala je ka donga fo gela bany mi ba badam ko kan ko te ya famo ka se ka mesureta ya me mesureta ko mo ta pour que ab se ka no ka tu kam na mo ya me van promotionnel ni fana kala je ab se ka ke tu wore la hala tu ko mina ya famu parce que na kera tu comme ma faut ça dire na kera beba faire comme akadie tu comme na donc on essaie de réguler car la prix sera fixé tu comme na kabla encore par rapport au mouton.
OK. Eh ben comme dit c'est un Amadou Dambélé ma directeur national. Eh ben au boulot faire du main de Benin Kouina. Au beka faire du main de Blasé quand wala ça ni ngelé ya nunu akase ka banti.
Bon, faire mon be sikila senga gouvernement fait au de ka espace passoro chaya. Noi bagam balo ker balo euro ani bagam euro cha jamana euro bela aba donc a fo ambe domine kobi ni amba fo ma sahel occidental noi kata kai koroyan fana foka na se segu koroyan fana ka mauritani frontière longée au be zone passerole de beno kené baw de be sanse ka kono foyi o lu euro de labena ka ke bagam balo euro ni bagam euro donc bagam no be boyeno ou mon côté tourtola bagaire normalement ni ya mrakanya mon côté tourtola ibe a fokata c'est adulte mais ba bokata fere ka soro ima tourto dama
nga baga marala o bisika se o kenew ka chugodi est-ce que war sara bala wa walu al wudan e dron ka se kené kan
e o espace patron nu baga marala o de ba géré anya adla ka duma wure de ba géré de ba organiser transhumant be bo fo mortanin kana ka baga balo akono kumate maliyoma yoro jamana wore mugo bina kanugo bagon baroko no kuma te malemo donc amba boloda ko nyona de kem jamana yoro bela no kera anka ka fofna bagam bagam yulo ni bagam marato e ka fo elm betaite bagam balulay bagam balu dafadu keren keren bagam elm betaite de bagam numa minum be ambush la dugo bakono par exemple misalla misim be nono betre lettre mugo mitre lettre bisabo ni kibo balo bingo sana ato ake soro misimi nabe ambush la karo dongo don abe de me close ro poala binto
wasa
don ambe tebe do lo sugude ma
tiens la kan di uluma ola ambe kuma laban de ma do be no olubi u joko wati laban na saka bena noya est-ce que ambe se kan jigida kan ka foko saka bena noya do na na tona
bo ambe mu
yani se ni che kuma labana kada kan jam kan bana
mu fo folo dernier terme
kuma dakurnya filala
dakurnya filala am baga marlawla ko kono be yoro muna jite o jite o yoro
ok sigi ka fo hukum kon nana hakila kuma obena fo jona directeur ya ira ka fo ko sigi ka fo bina fola aywa eske
na baga ununu
baga san kela o bise ku jigi daga ka fo do na bo
jigi da baga o do bina bola
aywa
ka uka hakilito uka hakilito ye parce que uluko be soko nyuma de be soko nyuma be yoro yoro baga ambusulete
ni ala sona ma o be soko nyuma fe soko nyuma be soro maliba u yere fana fe baga mfiri kala o ni be dansi ga anga bi jamukana amba fa onyana ngbe ka kuma feminde ka o de kunye saka firi ye na songo gelera kada ka sili ali surnyana wala saka kuma ni ko inga sangu ni wele bla mo saba ma amadou dambele na le jamana chake da sumi ka baranye shine do baga mara bara uma ali yo o nyema baye joro buka jallo ali ye baga marala uluka jekuluba nyemaye sigida flana na faba konnana salif berte alebe askomana aywa kaninja mukain labensa ibrahima haran jallo ka lasauma nege karafe jurula aywa minye mamadu watara aleni ganye kante ulude kumbeno kuma baranina muhamadu ture alede alasauma bamanankana au kambe shin
le grand dialogue
sigi kafoba
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halo Dumondi.
Chenne Berry, c'est qui qu'il faut pas.